som vďačný opäť za čas, ktorý nás čaká takto spolu. A o chvíľku sa vám objaví nejaký text na stene. A ja by som bol veľmi rád, keby ste ho vedeli identifikovať a povedať, že o čo tam vlastne ide. Či poznáte tento text? Dúfam, že sa ho podarí vysvietiť celý. Takže keď...
Ako?
Áno, čiže vierovyznanie, ako ináč by ste to nazvali? Krédo, alebo ešte ináč? Hovorí sa tomu aj apostolikum. Vyznanie apoštolskej viery. Takže som celkom potešený, že vám to niečo hovorí, pretože my budeme nasledujúcich 12 biblických sa venovať práve týmto tézam. A ja by som chcel dneska mať taký úvod a čítal som jednu takúto zaujímavosť, že vo Švajčiarsku v niektorých obciach majú taký zvyk, že keď v určitý deň roka sa celá dedina vyberie a idú spoločne obhliadať hraničné kamene svojej obce. Tá obec má nejaké svoje hranice a oni to majú vymedzené tými milníkmi alebo hraničnými kameňmi a oni idú a obzerajú tie kamene a skúmajú, či ich niekto neposunul, skúmajú, či náhodou nezarástli, skúmajú, či sú ako dostatočne viditeľné, zrozumiteľné. A v ten istý deň oni takto ako si prejdú tieto kamene a potom majú takú slávnosť a spoločne sa tešia nad tým spoločným dedičstvom, ktoré majú pri takom slávnostnom zhromaždení. A tento švajčiarsky zvyk by mohol tak trošku symbolicky znázorňovať zámer našich budúcich 12 biblických, lebo my spoločne budeme obchádzať tiež určité hraničné kamene. A to sú hraničné kamene kresťanskej viery. A to preto, aby sme ich mohli preskúmať, aby sme mohli zistiť, či sme ich niekde, sa nám niekde v našom živote neposunuli, ale či nám niekde v našom živote nezarástli a že sme ich prestali vnímať a prestali im rozumieť a prestali ich mať pred očami. A aby sme si ich znovu mohli privlastniť, aby sme znovu mohli premyslieť ich obsah a znovu sa tešiť z ich obsahu a na druhú stranu byť veľmi osobne konfrontovaný, čeliť ich výzvam. V histórii v cirkvi jednoducho vyznania viery, to nikdy nebolo nič nové. A oni sa vždy vyjadrovali v nejakých útvaroch, ktoré sa volali buď kréda, alebo vyznania viery, alebo symboly viery. Hej? A k čomu slúžili? A k čomu nakoniec slúžia až dodnes? Oni vždy slúžili k lepšiemu pochopeniu a uchopeniu Kristovej pravdy. Takže aj toto krédo, ktoré bolo tu na stene, a ešte bude, bo chcem, aby svietilo, dáno ho dávať do nejakej podoby teraz, ono má služobnú funkciu. Ono nemá funkciu najvyššej autority, pretože evangelikálny kresťan najvyššiu autoritu pripisuje akému útvaru? Písmu, Biblii. Áno? Čiže Biblia má najvyššiu autoritu. Takéto niečo ako apoštolikum, ako krédo, má iba služobnú funkciu. Pomáha. Pomáha sa orientovať, pomáha teda na ceste viery. Je pravda, že v niektorých cirkvách apostolikum má postavenie dogmatickej záväznosti, čiže je to niečo absolútne, nemenné, konečné, je to niečo, čo je niekedy viac ako písmo, jednoducho nie je možné to akýmkoľvek spôsobom modifikovať, doplňať, proste je to definitívum. Takže pre nás apostolikum, vyznanie viery, credo, bude slúžiť ako niečo, čo nám pomáha byť pripravenými, ako hovorí v 1. Petrove Peter v 3. kapitole, dať odpoveď každému, kto by nás žiadal o zdôvodnenie nádeje, ktorá je v nás. Keď sa vás niekto spýta, čomu vy baptisti veríte, tak čo zvyknete odpovedať? No viete čo, choďte za našimi staršími. V Biblii, áno. A keď povie, ale čo z tej Biblie je také, za čím skutočne stojíte, v čom ste, v čom sa líšite, viete, ono je veľmi dobré toto vedieť. Hej, poznať z pamäti a rozumieť tomu. Hej, Peter hovorí, že máme byť pripravení dať každému odpoveď, kto by nás žiadal o zdôvodnené nádeje, ktorá je v nás. A to je veľmi podstatné, keď my sa vyznáme jednak aj v tom, čo veríme a vieme to obsahovo natieniť a vieme ku tomu povedať pár slov, ale tiež, keď vieme povedať aj to, kto sme. Čiže kto sú baptisti a aké sú ich zásady. Čiže čo verím a kto som. A tiež prečo som, čo som. Hej? Keď sa nikoho spýtam, prečo si a katolík, tak on zrejme bude vedieť. Keď sa pýtam vás, kohokoľvek, prečo si baptista, tak dúfam, že teda to viete. A že to nie iba preto, že sa tu spievajú nejaké pesničky a že sa vám tu páči nejaký chalan nebo nejaká baba. To by bolo ako dosť slabé a nerelevantné. Takže je dobré teda vedieť, že vierovyznania rôzneho druhu vznikali už od prvopočiatku cirkvi. A cirkev vždy cítila potrebu zhrnúť podstatu viery do nejakých sústavne usporiadaných článkov, ktoré boli určené hlavne čakateľom na krst. Takže to boli také pre krstencov a vznikla teda skutočne potreba označiť pravdy písma, ktorým máme veriť jasne vymedzeným spôsobom. A toto je veľmi podstatné, hej? Že veriť niečomu jasne vymedzeným spôsobom. Hej? Že teda rozumieť tomu, ako je to v písme, aby nenošlo k nejakým úchylkám, lebo každé krédo vždy bolo zápasom s niečím. O tom si povieme trošku neskôr. A bolo potrebné sa vymedziť, hej? Na základe písma, vo vzťahu k rôznym cudzím učeniam, posunom, blúdom a jednoducho aj apostolikum, kredum, je vlastne akési vymedzenie sa, hej, vo vzťahu ku rôznym iným pravdám a náhľadom. Takže tá potreba mať pravdy písma, ktorý máme veriť jasne vymedzeným spôsobom, je aj dnes. A takže dialo sa teda to, že z Biblie bolo vybrané to, čo sa autorom javilo ako akýsi taký základ celej kresťanskej zbožnosti. Niekto veľmi pekne napísal, že dá sa povedať, že tak ako horčičné semiačko, keď je to maličké semiačko, tam som ho mal svojím časom na stole, obsahuje v sebe akože zárodok všetkých veľkého stromu a všetkých konárikov, ktoré z neho vyrastú, tak vlastne vyznanie viery zahrnuje do niekoľkých slov celé poznanie pravej zbožnosti, ktorá je obsiahnutá v starom a novom zákone. Hej? A preto keď máme pred sebou takéto ako vyznanie, nejde tu už žiaden kresťanský minimalizmus, že by sme teraz povedali, tak toto sa naučte a to vám stačí pre celý život a viac nepotrebujete ani rozmýšľať. To nie je pravda, to jednoducho nestačí, pretože v tomto všetkom sú obsiahnuté ďalšie a ďalšie široké veci. Alebo ani tu nejde o žiaden primitivizmus. Hej? Že by sme urobili z toho ťažko uchopiteľného a hlbokého písma nejaký zvitok tuto, hej, na stene a takým primitívnym spôsobom to celé okresali a povedali, tak, toto je všetko a stačilo. Ide tu o akýsi výber, hej, aj v tomto kréde, v plnom vedomí toho, že určité dôležité pojmy kresťanského učenia, ako je napríklad ospravedlnenie, vykúpenie, zmierenie, pokánie, Božie kráľovstvo a tak ďalej, sú tu vynechané v nejakej priamej podobe, ale predsa sú tu nepriamo zahrnuté cez práve to následné rozširovanie týchto článkov a rozvíjanie. Takže to je vlastne zmysel kréda, to je tá jeho stavba a teraz niečo málo ku tým vyznaniam, ktoré sú také najznámejšie. A je teda dôležité, že vždy vierovyznania vznikali, boli jakousi odpoveďou na potreby rôznych období. Takže v našich pomeroch sú asi také najznámejšie to apoštolské vyznanie, krédo, hej, apostolikum. To vznikalo približne tak od... Prvé zmienky sú tak okolo toho roku 200 a ustálilo sa približne až v roku 600. Hej? Tam sa s ním niečo udialo. O tom si povieme neskôr. Potom veľmi známym je tzv. Nicejsko-carihradské vyznanie, ktoré vzniklo v tom období roku 325 a ono vtedy vzniklo ako obrana proti učeniu Areiovu, lebo Areius to bol taký filozof, ktorý popieral isté veci a učenie o Božej Trojici. Hej? On proste mal taký názor, že Ježiš nebol Boh, že nie je súpodstatný s Bohom, že nemal ľudskú podstatu, že Duch Svätý bol niekto iný ako tretia osoba Božej Trojice, ale že bol akýsi súzvuk Ježiša a Boha. A proste toto bol Areius. A teraz musel zasadať koncil v histórii, ktorý jednoducho sa potreboval vysporadúvať s týmito bludmi, ktoré sa veľmi silno šírili a ktoré nakoniec pretrvali v cirkvi ešte až aj po Nicejsko-carihradskom koncile asi nejakých 200-300 rokov. Hej? A takže vzniklo toto Nicejsko-carihradské, ktoré je trošičku rozšírenou verziou tohto a viac sa venuje práve tej otázke Otca, Syna a Ducha Svätého a ich vzájomného vzťahu. To, čo je nám ešte bližšie, to je tzv. Augsburské vyznanie viery. Augsburské vyznanie viery je datované do toho obdobia reformácie 1530 a zase, viete, prečo vzniklo? Jednoducho preto, lebo keď už bežela reformácia, vznikla potreba registrácie proste tej odnože luterskej reformácie v Nemecku. A to práve v tom roku 1530 bolo nevyhnutné predložiť akési články, na základe ktorých mohol proste tí úrady schváliť alebo neschváliť existenciu toho nového útvaru, ktorým bolo teda tá luterská cirkev alebo... Takže vtedy Filip Melanchthon bol ten, ktorý ktorý behom jedného asi pol roka musel sformulovať proste určité vyznanie, ktoré sa stalo základom preto, že potom bola registrovaná práve táto luterská cirkev v Nemecku. A potom je tu známe bratské vyznanie. Bratské vyznanie súvisí s menom Jana Amosa Komenského. Hej? Čiže českí bratia, tak to bolo roku 1535, to má tiež svoje články. Potom je veľmi známe helvetské vyznanie, to zase súvisí s reformovanou cirkvou. Hej? A tam blízky spolupracovník Zwingliho, Heinrich Bullinger, v tých období 1566 formuluje toto helvetské vyznanie viery. A to posledné, také, ktoré sa týka tých oblastí, v ktorých my žijeme, to je tzv. České vyznanie viery. A to je z roku 1575. Takže vidíte, že bolo veľa vierovyznaní a tvorili sa za rôznych okolností, ale fakt je ten, že všetky majú ten spoločný základ a tým spoločným základom je práve toto apostolikum, krédo. A v tých ostatných vyznaniach to kredo je nejakým spôsobom rozpracúvané do väčších šírok alebo menších šírok. Takže čo to znamená, to, keď užívame to slovo krédo, čo to znamená to grécke slovo krédo? Hej? Krédo znamená verím. Hej? Že preto sa aj v našich pomeroch hovorí, že ideme sa modliť, alebo hovoriť, verím v Boha. Hej? Čiže krédo znamená verím. A tie som povedal, že popri inom sa tieto články volali tiež symboly viery. Hej? Čiže krédo, alebo tiež symboly. A tam je zaujímavé, že to, čo označovalo, keď sa to označovalo, že symboloval tú oblasť, že slovo symbolon označovalo polovinu rozlomeného predmetu, napríklad pečati. A ona slúžila ako spoznávacie znamenie. A išlo o to, že jeden mal jednu polovičku, druhý mal druhú polovičku. A rozlomené časti sa priložili ku sebe, aby sa zistila totožnosť toho, kto bol jej držiteľom. A to znamená, že vlastne, keď hovorí sa o symbol viery, nebo symboli viery, tak ten symbol viery, nebo tie články, sú znamením k zisteniu totožnosti jednotlivca a spoločenstva, je znamením spolu súzvučenia jednotlivca či spoločenstva s pravdou, zjavenou v písme. To znamená, je tu Božie slovo, to sa dá povedať, to je tá polovička pečate, hej? A je tu, som tu ja, ty, a je tu zbor, ktorá niečo vyznáva. A jednoducho, toto musí súzvučiť. To musí súzvučiť s písmom. Keď to nesúzvučí, tak jednoducho znamená, že spoločenstvo alebo jednotlivec nie je v poriadku. Lebo písmo nemôže byť problém. Problém môže byť vždy iba v jednotlivcovi alebo v spoločenstve. A neskôr potom týmto symbolom sa označoval súbor alebo zbierka alebo súhrn základných práv viery. A preto naši bratia luteráni majú tzv. Symbolické knihy. Hej? A tie symbolické knihy to sú vlastne články viery. Takže to je taká jedna veľká kniha. Hej? Kto chce ju vidieť, môže prísť ku mne do kancelárie. Môže ukázať, hej, ako vyzerá symbolická kniha. Takže ako som povedal, my sa teda budeme zaoberať, a dneska je to taký úvod do toho, jedným z najstarších a súčasne najstručnejším vyznaním viery, ktoré je teda volané apostolikum. Tá prvá zmienka o ňom je z roku 390 v liste, ktorý bol adresovaný pápežovi Siriciovi. A to krédo je rozdelené na tri časti. Hej. Prvá je venovaná Bohu Otci, nebo Otcovi, druhá je venovaná Bohu Synovi a tretia Bohu Duchu Svätému. Ako tam bolo teda napísané, teda už sa nám to tam stratilo, škoda, bolo by to možné dano obnoviť. A, tak tam to kredo má 12 článkov. Tam som to aj očísloval, aby ste si všimli, že tam je 12, číslo 12. A tam sa jedná o to, že je tu akýsi taký pokus, že to 12 by malo vyjadrovať symbolický počet apoštolov a tiež súhrn apoštolskej viery. Hej? Že 12 je akási úplnosť. Hej? 12 znamená akási úplnosť. A čo sa traduje o tomto apostoliku a o týchto 12 článkoch? Traduje sa, že keď sa kruh 12 apoštolov krátko po letniciach rozhodol výjsť k misii do celého sveta, tak dohodli sa najskôr na norme viery prekázanie. A norma viery mala byť pod vedením Ducha Svätého koncipovaná zázračne. V čom spočívalo to zázračné koncipovanie? Údajne teda každý z 12 mohol stručne vyjadriť to, čo považoval za dôležité. A jednotlivé výroky sa spojili v celok a tým celkom má byť apoštolské vyznanie viery. A toto rozprávanie o vzniku apostolika je teda samozrejme legenda, aj keď akože pre nás to môže byť samozrejme legenda, pre zase iných to nie je legenda, lebo mali eminentný záujem, aby bolo krédo stavané ako priamy apoštolský dokument, že teda ho vytvorili apoštolovia a že teda má tú najvyššiu váhu, ktorá len môže akýkoľvek dokument alebo spis mať. Takže chcela sa tu dokázovať týmto jeho apoštolskosť. To znamená, že autormi sú apoštoli. A musíme skutočne povedať, že krédo apostolikum nie je produktom apoštolov, ale znova to opakujem, je zápasom cirkvi, je produktom zápasom cirkvi o pravdu. Hej? Je produktom zápasov cirkvi o pravdu. A dôležitejšia ako taká tá technická záležitosť, že to skutočne apoštoli vytvorili, je to, že ten text apostolika sa zhoduje s tým apoštolským posolstvom, s tým, čo zvestovali apoštoli. Toto je najpodstatnejšie. Čiže je obsahová apoštolskosť je to, čo si máme všímať, nie tá technická apoštolskosť. Hej? Obsahová. Je to, obsahuje to učení apoštolské. Takže technická aj kritikou, historickou a inou je upieraná apostoliku, ale obsahová nie. Prečo tá technická je upieraná? A to je to, čo som už povedal pred nedávnom. Ten text apostolika sa totiž vyvíjal približne do 6. storočia. To znamená zhruba 400 rokov. Hej? Zhruba koncom, v polovičke 2. storočia začalo vznikať a je dotváraný až do konca 6. storočia. Tam, čo vidíte tie zátvorky, hej? Napríklad 5. bod, hej? Zostúpil do pekiel, toto nebolo v pôvodnom. To pôvodné najstaršie, ktoré bolo citované v tom dokumente z 360. myslím 5. roku tomu cisárovi, tam proste zostúpil do pekiel chýba. Hej? Takisto svetu cirkev všeobecnú takisto nebolo pôvodné v pôvodnom tom znení. A takisto aj to spoločenstvo svätých, hej? Proste boli tam dôvody, prečo tá cirkev v tom svojom zápase určité veci dotvorovala. A kedy sa stáva kanonizovaným? A to je vždy taký paradox, hej? Keď na to narazíme. Viete, kanonizovaným sa apoštolikum stáva nie z náboženských, ale žiaľ, že z politických dôvodov. A to bolo obdobie panovania cisára Karla Velikého, ktorý usiloval o jednotné usporiadanie nielen politických, ale aj cirkevných pomerov. A z toho dôvodu, že chcel teda usporiadať tie pomery, sa mu ako osobitne dôležité javilo zjednotiť liturgiu. Hej. A zjednotiť liturgiu, ku tomu mala poslúžiť a nakoniec poslúžila aj jednotná a záväzná forma kréda, ktoré sa dovtedy vyvíjalo, ale vtedy sa udialo to, že bolo kanonizované, bolo povedané, to je definitívum, už tu nebude ďalší vývin, už tu nebudú žiadne ďalšie dodatky, je to definitívum a krédo sa stalo súčasťou liturgie. A ono je tam dodnes. Hej, to znamená, že vy, ktorí pochádzate z tých pomerov katolických, viete, že súčasťou liturgie je vždy verím v Boha. Hej? A že sa to vždy cituje a opakuje v liturgii. A vlastne takto sa toto apostolikum stalo ústredným vyznaním viery západnej cirkvi. Východná cirkev nemá toto krédo, lebo východná cirkev sa nestotožňuje s týmto vyznaním v súvislosti práve s tým článkom Božej Trojice, teda Syn a Duch, lebo tam sa nezhoduje v tom, či Syn je, teda Duch je, keď dobre si pamätám, z Otca aj zo Syna, alebo iba z Otca. Proste je tam táto problematické miesto, ale inak je teda krédo približne od toho 6. storočia už kanonizované, definitívne a je takto zaradené do tohoto liturgie, alebo je ústredným vyznaním západného kresťanstva. Takže dneska som chcel urobiť takýto úvod, aby sme sa trošku zorientovali, prečo vierovyznanie, aký postoj ku nemu máme, aké sú približne histórie, aké niektoré vierovyznania poznáme, ako vzniklo krédo, prečo bolo kanonizované, hej. A ja som chcel skutočne postaviť ako tú ústrednú myšlienku to, že myslím si, že je čas na to, aby sme ako jednotlivci, ako zbor, si znovu urobili po švajčiarskom vzore, hej, takéto ohľadanie základov viery. Aby sme sa pristavili pri každom tomto článku a veľmi pozorne, ale nie unavujúcim spôsobom, ale tak, verím tomu, sviežo, znova premysleli. Hej? Tie jednotlivé články znova premysleli obsah, základ, úplný základ toho, čo veríme. A prečo to všetko? Aby sme boli utvrdení, aby sme boli vyučení a aby sme boli pripravení lepšie dať odpoveď každému, kto by nás žiadal o zdôvodnenie nádeje, ktorá je v nás. Takže sa teším na to, že budúci týždeň vždy každú biblickú preberieme jeden článok, budeme teda mať verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa, neba i zeme. Takže si tento článok predstavíme v niektorých jeho aspektoch, tak, aby nás to povzbudilo, aby nás to vyučilo, aby nás to aj prípadne zastavovalo, pokiaľ sme na ceste nesprávnym smerom.